Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro. Ola, bo día. Benvidas unha semana máis a Rúa Revolta. Esta semana que entra falamos de linguaxe. Porque a linguaxe é quen nos fai ser un pobo. E a linguaxe é quen transmite os estereotipos e os pensamentos da maior parte da sociedade. Falamos de lingua e de linguaxe en moitos xeitos esta semana. Falamos de linguaxe sexista e de linguaxe non sexista. De linguaxe inclusiva, de lingua galega, de reintegracionismo, de linguaxe de signos. Todo tipo de linguas e linguaxes. Hoxe luns, e dada a perspectiva feminista co que é afrontada este programa, imos comezar falando de linguaxe non sexista. E diredes, por que precisa a linguaxe non sexista? Pois é moi sinxelo, porque o que non se nomea non existe. Un masculino xenérico non recoñece a metade da poboación que somos as mulleres. Alén deste proceso de ocultación, tamén o machismo deixa ver as súas trampas cando en profesións asociadas a mulleres, aí sí que usan o feminino xenérico. Expresións como a historia do home ou o can é o mellor amigo do home, ao final o único que fan é presentar unha realidade que non existe, unha realidade na que se oculta as mulleres. É preciso diferenciarmos entre sexismo lingüístico e sexismo social. Así, mentre o sexismo lingüístico fai referencia a aquelas prácticas de discriminación a través dunha utilización do idioma non igualitaria para ambos os sexos, é dicir, emprega lo masculino como falso xenérico, o sexismo social refírese ao conxunto de actitudes que supoñen unha limitación aos dereitos das mulleres na sociedade da que forman parte, como feminizar as súas profesións. Por iso, quería aproveitar este espazo para traervos unhas dicas, uns consellos do Servizo de Normalización Lingüística da USC que recollen nun manual criterios de linguaxe non sexista. Nesta guía preséntanse unha serie de fórmulas para fuxir da linguaxe sexista. Leovos un fragmento exacto. As fórmulas que aquí se propoñen son opcións que se ofrecen para evitar, na medida do posible, a linguaxe sexista. A pesar de que o uso do masculino como xénero non marcado aparece aínda recollido como correcto desde o punto de vista gramatical, é obvio que contribúe en visibilizar as mulleres e a súa intervención na sociedade. Hoxe tende a considerarse este uso pouco acorde coa visión das mulleres como seres con plenas capacidades. En este sentido, debe ser evitado. Para sermos consecuentes a prol da linguaxe non sexista, pode ser útil tomar conciencia de que o que dicimos e o que queremos dicir poden ser ás veces cousas diferentes. Tamén pode ser útil inverter ou substituir os axentes dunha acción para darnos conta do ridículo da expresión. Se o resultado non é simétrico, posiblemente estamos ante un acto comunicativo sexista. A primeira proposta desta guía é o uso de xenéricos e colectivos. A utilización de termos xenéricos e colectivos, como dicir a clase política no canto de os políticos, evita a presenza de formas marcadas xenéricamente. Outras veces, ao que recorremos é a sustantivos metonímicos, isto é, citamos por medio da actividade, da profesión, do lugar, da época, do cargo, en vez de escoller o sustantivo masculino habitual. Por exemplo, no canto director, compre dicir dirección. Malia ser esta unha boa estrategia para evitarmos recorrentes terminacións que poden acabar por remitir mentalmente a colectivos masculinos, hai que utilizar estes termos de xeito consciente e valorar cando é realmente preciso falar de persoas enfermas, persoas consumidoras, etc. Outro aspecto a termos en conta é que pequenos cambios na redacción poden ter grandes efectos ao respecto da realidade que estamos a presentar. Moitas veces non precisamos de sustantivos xenéricos, xa que simplemente mudando hábitos de redacción podemos reestruturar a frase para que non soe sexista. Por exemplo, podemos usar determinantes non marcados xenéricamente, como cada ou calquera. Podemos usar frases impersoais, como se, ou frases relativas introducidas por que ou por quen. No canto dos lectores desta revista, podemos dicir quen lee esta revista, e sería igualmente correcto. Con estas mesmas ferramentas debemos evitar a recorrencia de partículas como homes, todos, un, palabras moi metidas na nosa psique e na nosa fala, pero que compre ir deixando atrás. Unha técnica un pouco polémica é o uso das dobres flexións. Digo polémica porque non é tan extraño escoitar ou ler xente nas redes sociais rir de políticos e políticas que usan esta fórmula. Esta dobre flexión non ten por quedarse en todos os elementos. Esta dobre flexión non ten por quedarse en todos os elementos do texto. Tamén podemos elixir facelo no primeiro e continuar con esa mesma fórmula ao longo de todo o parágrafo. Neste caso, cómpre lembrar que os sustantivos adoitan ser os que levan a carga evocadora dos nosos enunciados. Polo cal, sería de interese que fosen eses sustantivos os que levasen a dobre flexión. E puidestes escoitarme a min hai nada que dixen políticos e políticas. Outra fórmula que hai que ter en conta a hora de usarmos linguaxe non sexista é que cando fagamos esta dobre flexión non sempre ten por que ir o masculino primeiro. Tamén podemos dicir perfectamente políticas e políticos. Podemos optar por moitas ordes, pola clásica masculino-feminino, pola orde alfabética, por predominar ao feminino antes que ao masculino, pero con todo o menos ríxido sería ir alternando ao longo do texto. Se falamos de linguaxe inclusiva, hai outras fórmulas que tamén fican recollidas nesta guía, como a barra, o guión ou arroba, que non recomendan. E nos, personalmente, preferimos esperar a un episodio máis adiante desta semana no que traemos o sistema ELU. Entón, ídesme permitir que ese tema o deixe para máis adiante. Tamén cómpre termos en conta unha cousa, que normalmente, cando estamos a falar dunha muller, usamos o seu nome, únicamente. E cando se fala dun home, sí que é máis común que se nome polo apelido. Tentemos deixar atrás isto. Falemos sempre con trato de respecto e de propiedade, o que sería falar sempre desde o apelido, se non coñecemos ou se estamos nunha situación máis formal con esa persoa. E, por suposto, sobra dicir que o tratamento de señorita é totalmente anticuado, desfasado e sexista. Un aspecto moi interesante de como se desenvolve a linguaxe sexista é a feminización das profesións, como xa dixen antes. Na sociedade actual atopamos enxeñeiras, arquitectas, arqueólogas, suizas. As mulleres foron incorporándose a determinados postos de traballo que antes estaban vedados para elas, xa o viñemos falando na Semana do Traballo. As máis das veces non existe ningún problema no sistema lingüístico para adaptar o léxico a estes cambios, como se ven observando nas últimas décadas. Pagaría, non tanto a pena, prestar atención á diferenza de significado de algúns duais aparentes. Así, mentres que home público non ten ningún tipo de connotación negativa, muller pública ven significando prostituta, e así fica recollido en moitos dicionarios. Para demostrarmos as motivacións sociais do léxico e a falta de arbitrariedade na construción da linguaxe, poden observarse exemplos como modisto, que, saltando a norma gramatical dos invariables rematados en ista, formou un masculino en o. O termo resultante designa, ademais, un chanzo de maior prestixo que costureira, por exemplo. Logo de todos estes consellos, cabe resaltar unha cousa, é que o principal nos textos, por suposto que tratarmos de ter un uso menos sexista da linguaxe, pero tamén queremos que os nosos textos sexan lidos e sexan entendidos. Co cal, temos que adaptarnos a medio camiño entre ambas as cousas e non terminar tendo textos que sexan moi ríxidos para a lectura. Outra temática a tratar sería a linguaxe semiótica, é dicir, o uso da imaxe, e máis as liñas narrativas que teñen os medios de comunicación o cuarto poder no tratamento da muller. Así, os medios de comunicación non só poden reproducir todas estas expresións sexistas que vimos relatando ao longo do programa, senón que tamén poden facer un uso sexista das imaxes que neles se presentan. Así pois, a imaxe tamén é contido. Cada vez máis as fotos teñen unha función máis informativa que decorativa, pero sexa cal sexa a súa función, non deben axudar a manter eses estereotipos sexistas. Non deben presentar imaxes estereotipadas das mulleres, xa que a linguaxe gráfica é a primeira que entra pola vista. Da lectura que fagamos dela, a miúdo dependerá que pasemos ao texto ou desestimemos os contidos, pensando que non nos interesan. Por iso, a lección de fotografías, iconas e cores nas webs públicas teñen que ser coidadas. Así, as imaxes da web, especialmente as institucionais, pola responsabilidade que teñen, e as dos medios, pero todas, en xeral, deberán visibilizar as mulleres, evitando o uso da figura masculina como xenérico, e, sobre todo, visibilizalas adecuadamente, sen caer en estereotipos. Sei que pode semellar que foron moitas as cousas que relatei ao longo do programa de hoxe. Tampouco era a miña intención que quedase denso. Mas, por iso, quería darvos un resumo, así que as miñas propias palabras. Relacionadevos con mulleres. Tédenos en conta como integrantes do mundo que somos. É tan sinxelo como iso. Moitas grazas por escoitarnos, estaremos aquí mañá á mesma hora. Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro.